సుసేకత్వం పర్ ఐకోపియాంక్ మోజన్ నమస్కార్ ఫ్రాంకి ఫెర్నాండిస్ మెల్బర్న్ ఆస్ట్రేలియా చంటుం కాయ గోయించో కొబ్రో కోకనీ క్లియాన్ పవితా ఆజ్ అబ్రిలాచి 25 తారీఖ్ సురవతి కొబర్ గెల్లియా సుమనంత్ మురుముగం వాస్కో హంగా ఎక హిందూ ధర్మాచె కారివోళింద్ భగ్యోన్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్ షావేర్ హాచె విరుద్ధ భాషణ జాలే హాచె ఉపరాంత్ గోయాంత్ తసె బైలే దేశాంత్ వాద్ వివాద్ సురూ జాలో సాన్ ఫ్రాన్సిస్ షావేర్ హాచె ఆడ్ ఉలోపీ జానాస్లో ఎక్లో గోయ్ బైలో గౌతమ్ ఖట్టర్ హాచె విరుద్ధ గోయించే సబార్ పోలీస్ స్టేషన్ హాచేర్ కంప్లైంట్ అని FIR రిజిస్టర్ జాల్లి ఆసా తసెచ్ మోవిన్ గుదీనో ఆమదార్ దాజీ సాల్కర్ అని సంకల్ప్ అమునకర్ హాచే విరుద్ధ బి Catholic Association of Goa hane police complaint keli asa.
Issue is not only of Gautam Khattar. Kolino ek Gautam Khattar to issue no. CNG pai paisa ke nagre amka dista ki bhai conspiracy is Goa yantra ya Goa tik jana ni godun aadla. An te tik jan mhanle Daji Salkar vasto te MLA Murgaon to Sakal Pamankar MLA ani Dapoli to mantri Mr. Movin Gudino. या तिघांनी कॉन्स्पिरसी घडल्या आमची गोंयकारां मदे फूट घालपाक आनी हेजेर आमी एक्शन मागला नॉट जस्ट ओनली ऑन गौतम खट्टर बट वी हॅव डिमांडेड दॅट द पुलीस एक्ट अगेन्स्ट मिस्टर मॉविन गुदिनो द मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट द लोकल MLA मिस्टर दाजी सालकर अँड द MLA ऑफ मुरमुगा संकल्प आमोणकर फॉर एबॅटिंग द क्राईम because they are constitutional members of the state they have taken oath on the constitution of India to protect the constitution and what these people have done what Mr. Gautam Khattar has spoken is against the constitution and it was the duty of the minister and of both the MLAs to stop him at that point from doing or saying uttering what he has uttered but they have not done it and that means they have shown their complicity they have shown their complicity in helping Mr. Gautam Khattar say what he wanted to say and this is objectionable on this we have demanded an action be also initiated against these three we have demanded that they be also arrested similarly we have also demanded that this organization Sanatan Dharma Raksha Samiti should no more be given any permission to organize this public such public event they have already apologized we have taken note that they have given the apology that they were not aware of what the speaker is going to say but that does not absolve them from the crime because they should have taken care when they invite people to know what they are going to speak and what they are going to not speak and they should have briefed that whoever they bring that they are in Goa and they must know what are the sentiments in Goa this is not North India where you can get away with anything
dusri khabar gelle aitarak modgowa hanga kokni rajpas hache baktin zahir sabha jali hache karan mhanlyar kai dis adi kai janani marathi rajpas करचे म्हणून प्रस्ताव घेतलेलो आणि गोय सरकारक शेटकावणी दिली की मराठी भास राजभास करची म्हण या विषयावर आमका ॲडव्होकेट उदय बेमरे सांगता
आमचे पळोया आमचो कायदो जेन्ना झालो बील हाडले 1986 सरकारान आणि ते पास झाले 1987 फेब्रुवारीत बील सदांच एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिझन्स म्हणून असता तातूंत हो कायदो कित्या खातीर केला हे सांगितले असता आणि त्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिझन्स स्पष्ट म्हणले असा की 95% ऑफ पीपल ऑफ गोवा स्पीक कोकणी आणि म्हणून ती राजभास केली असा स्पीक कोकणी दुसरे खंच्यात उतर ना कारण लॉजिक तीच वापरल्या जी लॉजिक वापरून हिंदी ही देशाची राजभास झाल्या तीच लॉजिक हांगाय वापरल्या महाराष्ट्रातही वापरल्या कर्नाटकातही वापरल्या आता कोणी म्हणतो गोयात दुसऱ्यो भाषे उलोवपी लोक ना असं प्रत्येक आमच्या देशातल्या प्रत्येक प्रदेशात असे लोक असत गोयात काही मराठी कुटुंब असतात महाराष्ट्रातल्या येऊन सेटल झाली कितलीशेच कन्नड उलोवपी कामगारांची आणि दुसऱ्यांची कुटुंब असत आणि हेर भाषा उलोवपी थोडे लोक असत 2011 सेन्ससा प्रमाणे गोयात 69.7 ना 70% धरता 70% लोकांनी कोकणी ही आपली मायभास म्हणून सांगितली असा आणि हो लोक कोकणी उलयता म्हणटकच चडांत चड लोक जी भास उलयतात गोयात ती कोकणी आणि म्हणून कोकणी ही राजभास केली असा
కొబరొత్తా గోవా టౌన్ అని కంట్రీ ప్లానింగ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 17(2) అని సెక్షన్ 39(a) హచోపోరినాం బిచోలిచ్యా కారాపూర్ గావంత్ కొసపొట్టాత గెల్లె 20 సాలే గావంచ్యా లోకాంచ చోరువుల చాలు ఆస గోయించే పరివరణ అని రానా తసే దొంగర్ కత్రున్ సుమార్ 5 లాఖ్ మై జమీన్ అభినందన్ లోదా హీ కంపెనీ గల్ఫ్ ఆఫ్ వన్ గ్లోబల్ గోవా హో ప్రొజెక్ట్ బంతాత్ काँग्रेस पक्षाचो एल्विस गोम्स गेल्ल्या सोमारांत कारापूर हांगा पावलो गांवच्या लोकांक तेंको दिवपाक आनी गोंयकारांक तशेंच भायले देश रावतल्या गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक उलो मारलो.
आय एम राईट नाव हियर इन सारवण कारापूर बिचोली तालुका. नाव द पर्पज ऑफ माय विजिट हियर टू बी अमंग्स द पीपल हू आर एजिटेटिंग हियर फॉर द लास्ट 17 डेज. एंड वॉट इज द इश्यू माय फ्रेंड्स? द इश्यू इज More than 5 lakh square meters. How much? 5 lakh square meters of virgin land territory in their village has been taken over, converted, destroyed, all vegetation destroyed for a person called Abhinandan Lodha. They are bringing one of the biggest projects. They are creating an artificial beach. Can you imagine? Artificial beach. They are marketing this place like this. And in this serene village, surrounded by hills, valleys, vegetation, they want it to be taken over by over 10,000 people suited and booted who will come from various places and destroy completely the character of this land. This is the nature of the agitation that is fighting this onslaught against their own land, against their own territory. Against their gaupan, goincha gaupan. So this is the appeal going out from here. Every Goan, wherever you are, to every well-wisher of Goa, wherever you are in the whole wide world, to stand behind these people. These are our Goan people, simple living. They are enjoying their living. They have lived in throughout history, thousands of years. They have maintained this place. They have maintained the serenity of this place. Which is sought to be destroyed by the money bags who are coming from various places, whether from North India or anywhere, and the facilitation takes place for they are coming here through the local government, through the local ministers. I don't even have to name them. The whole of Goa knows what is happening. And today is the 17th day. These women, they have no work, they have no livelihoods, yet for the sake of their village, for the sake of this place, for the sake of this taluka, for the sake of the state of Goa, they are here sitting, and I am expressing my solidarity not only as Elvis Gomes but as a representative of Enough is Enough movement also, because Justice Pradeen Rebello and the whole core committee of Enough is Enough has openly expressed solidarity and support to these agitators, and we will not rest until justice is done to these people. Their rights are restored back to them. Their place is preserved for posterity, for their future generations. This is what is Goinkarpan. This is what is Gaupan. And any onslaught on the land of Goa will be resisted and fought tooth and nail till this government realizes. Otherwise, time will come. We will have to remove this government from Goa and bring in a regime that will help these people.
Ek kushal kaichi khobar, 25 varshache piraiche वास्को जल्मल्ले सद्वी सतीश सैल जावन आसा ह्या वर्साचे फेमिना मिस इंडिया 2026. साध्वी आतां मिस युनिवर्स ह्या स्पर्धांत भारताचे कॉन्टेस्टंट म्हणून भाग घेतले. ह्यो जावन आसल्यो कांय गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन मेळया दुसऱ्या सोमारांत ते मेरेन मोग आसून दी.
बाबा सुट बुटू घालून तू दिसताय सुपर स्टार. 4 वर्सां आधी नाचतलोय आमच्या गाडांगाच्या पगलार. तुझ्या स्कुटराचार दोघी बाबा आम्ही भोवून झोल्या गावान. आता कितें अपग्रेड रे तुझे गल्पाच्या कारण. बिझी बिझी झालो रे बाबा घरा पाटी येवंक जावना म्हाका. कितें उडास आयलो मुझो आज रे तुका. बिझी बिझी झालो रे बाबा घरा पाटी येवंक te bava time mela na tu ca melon că remaca. Rat bosa gira bono a ti nastoia baila. Que se te economimo tener za Italia se zara. Ataki te silente zala y baila chahatan.
Busy busy zare baba kama mo te free time na maka kite koru tu chaka tir sangre ata. Busy busy zare baba kama mo te free time na maka kite koru tu chaka tir sangre ata.
Yere yere ho chaka zara yere.
Yarra la noro, a lo coro, punna catoria, दोघांच्यानो वो वेळ शिपियंतली मोतियां आयकुंचो. दोतोर चार्ल्स मायो वो विसाव्या शेकड्यांतलो अमेरिकेंतलो एक फामाद दोतोर. ताच्या भावा विल्यमा वांगडा ताणे मायो क्लिनीक नावांची संस्था घडली आनी ते संस्थेतर्फे अमेरिकेंत कांय हॉस्पिटलां स्थापली आनी हाका लागून लोकांक बरी सेवा मेळूंक लागली. एक दीस ताचो एकलो इश्ट दोतोर मायोगेर आयलो आनी रावलो. न्हिदूंक वयच्या आदीं त्या सोयऱ्यान आपणाचे मोचे काडले आनी आपल्या कुडाच्या भायर दवरले. ताणें कितें चिंतलें, आतां मोचे हांगा भायर दवरला तें मातशें कोणी कामगार येवन तें पॉलिश करतलो आनी दुसरे सांपणांक वापरपाक मेळटले. देखून ताणें न्हिदूंक वयच्या आदीं आपले मोचे काडले आनी आपल्या रुमाच्या भायर दवरले आनी तो न्हिदूंक गेलो. तेन्ना सकाळीं तो आपल्या कुडांतलो भायर आयलो ताका ताचे चकचकीत मोचे दिसले आनी तो खूब खुशाल जालो. जावं, कामगारान म्हजे मोचे बरे पॉलिश केल्यात. पूण ताका खबर नासली कोणें पॉलिश केले ते. तो न्हिदूंक वेतच दोतोर चार्ल्स आपल्या कुडांतान भायर आयलो आनी ताणें पळयले ताच्या इश्टाच्या कुडा भायर मोचे आसात. ते ताणें घेतले आपल्या कुडांत व्हेले आनी ते पॉलिश केले आनी ते ताणें थंय दवरले. आतां इश्टाक खबर ना कोणें पॉलिश केल्ले ते. आनी दोतोरांनी ताका सांगले ना, कित्याक दोतोर चार्ल्स एकदम सादो मनीस जिवितान. ताका खंयचेय काम करूंक लज नासली आनी आपलो इश्ट ताका दिसलें जायत म्हज्या इश्टाची हांवें एक सेवा करूं येता म्हण ताणें ती केली. पळया, जिवितांत जितले आमी वयर सरता तितले आमी खालते आसूंक जाय. आमची देख आमच्या परस सकयल आसल्यांक मेळूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, कोण तुमच्या मदें व्हरतो जावंक सोदता ताणें खालतो जावंक जाय, हेरांचो सेवक जावंक जाय, ल्हान जावंक जाय. आनी जेजूच मागीर आपल्या शिशांक म्हणटा, हांव सेवा घेवंक न्हय सेवा दिवंक आयला. जेजू देव आसलो अशें क्रिस्तांव लोक मानता. देव आसून सयत तो मनीस जालो आमचे भाशेन, पूण ताणें लोकांची सेवा केली. जेजूच्या काळार जेन्ना ग्रेस्त लोक खंय भायर गेल्ले येताले, तांचे पांय धुवपाक थंय चाकर आसताले, गुलाम आसताले, तांणी ते आपल्या दन्याचे पांय धुवप. जेजून आपूण मरचे आदीं आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी पेद्रून ताका म्हणले, ना ना ना, हांव तुका म्हजे पांय धुवंक सोडिना. जेजून म्हणले, तर तुका म्हज्या सुखांतय वांटो मेळचो ना. आनी जेजून पांय धुतच तांकां सांगले, हांव तुमचो मिस्त्री गुरुजी, हांवें जशें तुमचे पांय धुले तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. म्हणजे जेजू कितें सांगूंक सोदतालो, जशी हांवें तुमची सेवा केली, पांय धुची सुद्दां ल्हानांतले ल्हान काम म्हूण लोक समजता तें काम हांवें केलें, तुमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. देखून सेवा म्हणल्यार आसा पळया, हे क्रिस्तान धर्माचो एक खाशेलो गूण, ट्रेडमार्क म्हणटा म्हाका सेवा. ते संस्थेतर्फे जावं दी वा खासगी थरान म्हणा, जम्यांनी म्हणा, आम्ही लोकांची सेवा करूंक जाय आणि खुशे मनान करूंक जाय. ते किदे म्हजो कायदो कसो न्ही. आतां दोन प्रकारची सेवा असता. एक सेवा असता फुकट, तू कोणा कडल्यान कांय पैसे घेनाय पण तू करताय, पण ते चडशे देणं शक्य ना. कित्याक दिसपडतो ग्रास जोडूंक नाका, खर्च असा न्ही तो खंयसून येतलो. आता तुझ्या कडेन खूब पैसे आसात, दुडू आसात, भाटां आसात, तर तुझ्यान कोणा कडेन पैसे न घेता सेवा दिवं येतो. पूण अनेक प्रकारची सेवा असा. तू पैसे घेताय पूण कितले नितीचे, तुझी सेवा कितली ताचेर आदारून तू तांचे कडल्यान घेताय. पूण ते घेतच तू तांकां बऱ्यांतली बरी सेवा दिताय. तुजे लक्ष दुडवांचेर ना, तुजे लक्ष आसा जांचे तू काम करताय तांचे काम बऱ्यान जावंक जाय. तो मागीर दोतोर जावं, आदोगाद वकील जावं, शिकोवपी जावं, संगीतकार जावं, टेक्निशियन जावं, कसलेंय काम जावं, तुवें तें मन लावन बरे भशेन करूंक जाय. आनी ती सेवा आनी ती चड म्हत्वाची. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत जियेतना फकत आमचें चिंचें न्हय, फकत दुडू 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 दुडू. कितले दुडू जाय पूण मागीर कितें ते दुडू कितें सगळें आमी व्हरता ना न्ही, मागीर कोण तरी खावन वेतलो न्ही ते दुडू. मागीर फकत आमचें लक्ष दुडवांचेर न्ही मगर सेवेचेर आसूंक जाय. आनी दोतोर चार्ल्सान आमकां एक बरी देख दिली. जेजू आमकां सेवेचो एक नमुनो. म्हणटच आमी सगळीं खंयच्याय धर्माची जावं आमी सेवेच्या मनोभावाची मनशां जावया. हेरांक आमचे कडल्यान बरी सेवा दिवया, तांतल्यान तांचें जिवीत सुखाभरीत करूया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
Pielo illo illo quando non m'accasso che sei desallo serse desatana mujato quello che sollo che te le pauti sorro pio non gadare tu pollo illo 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 sorro pielo illo illo quando non m'accasso che sei desallo serse desatana mujato quello che sollo che te le pauti sorro pio non gadare tu pollo. Sorro pielo illo illo mono no maca sorri sorri zallo sorri sorri zatana mugiato quello che sollo chi te le paurti sorro pio non cadare anche porlo illo.
Ilo ilo, ilo ilo, suro pielo. Ilo ilo, mono no maka, sor sor zalo. Sor sor zata, na mucha tokla ko sorlo. Kitle pauti soro pio, nunca taranto porlo. Ilo, 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 soro pielo. Ilo, ilo, mono no maka, sor sor zalo. Sor sor zata, na mucha tokla ko sorlo. Kitle pauti soro pio, no gadaran te porlo. Ilo, 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 soro pielo. Ilo, ilo, mono no maka, sor sor zalo. Sor sor zata, na mucha tokla ko sorlo. Kitle pauti soro pio, no gadaran te porlo.
Drives with a bottle by your side, breaking red lights, you're out of your mind.
Tujhe kati rai lo zai la town bai, maka dekta na tu sangta hai goodbye.
Oh, stop with your nakre, mujhe dada sangin re. Stop eating my brain, don't show me your face again.
I keep running, running back to you. Khoto maga marun marun gara da chai tu. Tujha maga piso zala hao ki te goru. I keep running, running back to you. I keep running, running back to you. Khoto maga marun marun gara da chai tu. Tujha maga piso zala hao ki te goru. I keep running, running back to you.
Back in time, I'd hold you close every night. A little fight and then some white and very wild.
Dora udon ye to loga rar do tight. Death na dakno tuzo was nowhere in sight.
Oh, te pura porne. I have someone in you now. Forget all of that. Why are you here?
I keep running, running back to you. Khoto maga marun marun gara dartai tu. Tujha muka piso zala hao ki te goru. I keep running, running back to you. I keep running, running back to you. Khoto maga marun marun gara dartai tu. Tujha muka piso zala hao ki te goru. I keep running, running back to you. Doctor sangta mujhi BP lihai. Waka taka maka tuja ko pantra wamzai. Khoi mela tumaka tuji apurbai. Moga ketna somzatai.
Don't keep running, running back to me. Khoda shukra marun marun gara gachi. Mujha moga piso sala mujhi sukhali. Don't keep running, running back to me.
I keep running, running back to you.
शेजारची जाऊन उभारी वेगळी आयली तू
बेजार करना खबरले तुझ्या घरात कोणाच्या फंक्शनाक येऊंक जाऊना म्हणून म्हणल्यार हांव आतूर पेस्ताक गेल्ली आनी पुती कसो आयिल्लो आसा न्हे तशें आमी एक घडी आतूर पेस्ताक वचून आयल्या आनी सांजेर पुती भायसरलो 7 वरांचे फ्लायट ताका
ओके
दर वाल्ले तुका गिफ्ट हाडला सरप्राईज जायत गे आं लो 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 आले नका आले नका आं लो 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 पुटत पुटत दुबय थोन हाडला लो लो सांबाळून दवर घर वड्ड ना दिसता न्हे ना न्हू भितर म्हणल्यार आमचे भितर सोलून येता ना तो मस्त आसा सोलूंक एक मिस्टेक जाला गे म्हणून आरे गे वो भीम असो घालच्या बदलाक तसो घाल्लो जाल्यार हाने तुका वाल्ले येणे बरो जागो मेळटो आमगेर काल केला म्हणल्यार वो भीम असो घाल्लो इशेनो खंड पटे जागो इस्कोण दिसता कितें बड्ड कलर असो काडला वाल्ले खाडो खाडो जाता ताका पुरा मेळे आनी मांडले पुरा दिसता आमगेर म्हळ्यार इल्लोसो मेळपाक कलर तसो काडला आतां पॅशन कय तें बरें दिसता तें कलर काडल्यार म्हळ्यार म्हज्या पुतान सांगलें तो ट्रेंड म्हणून ये जेवणाचे मेज न्हय गे नाही वाल्ले ये तुवें 6 जाणांनी बसचे मेज घाल्या काडला आमगेर 12 जाणांनी बसचे मेज हाडला हांवें पुता कडेन सांगून वता गी ये एक मिस्टेक केली तुवें ते मार्बलाच्या गाली जाल्ले रे घट्ट उरता ये कळले घाला गी रुखाच्या पळ्या भुरी आल्ले
इतले बजेट ना भाई आमकां
वल्ले तुका हांवें सांगल्यार बेजार जायत तुवें मात्र अल्ता रावळे खंड पटे उड्ड केलाय आनी पुरा जागो वेस्ट केलाय हांगा तुका सुबीत एक उडलो लायट देव येतालो फॅशन असो गुत्ता गे आमगेर हांवें अल्तार ल्हान करून ओडले ते शांडिलियर घाला गुत्ता तुका उडल्यो गोपुरा भुरी लायट आसता पळय तशें घाला घरा एक सोबा येता रे बोशे म्हळ्या ओ वाल्ले वो कोण सोफा हाडलाय रे घट म्हळ्यार घट काय मार्ग तेगे सोडलाय गे कितें आमचो सोफा पडलाय गे तुवें कितलो मोव आसा कापसा बरी हू तूं म्हजो म्हणालो रे हा हळटासो सोफा पुरो म्हणून तेय हांवें कुशीन पोर खारमिणागर गेल्ली न्हे खारमिणाचो सोफा बारी मोव आनी पोश दिसता रे एक हॉलांत दोरताना गिना बरो दिसता हांवें म्हज्या पुता कडेन सांगलें म्हाका तोलत तो सोफा जायचे म्हणून तोलत तो सोफा आतां घाल्यात ही मिस्टेक केली तुवें घट सोफा घाल नाही वाल्ले पोट देखाक घालाय ये ओल्ड पेशंट जाला रे ते आतां ते हे आयला न्हे कोण अलेक्सा ताका म्हळ्यार पोरदे ओपन करता फॅन ही घालता पुरा घालता वाक ते पोरदे हांगा व्हडली मिस्टेक जाला वल्ले ओपन किचन दवरला हांगे आमचे किचन ओडले एका रुमा बरी आसून आमी बंद केला हांगा आतां तूं चिंत रे वल्ले तुवें मासली म्हणी बाजूंक म्हणी घाल्यार सगळ्यांनी तासो परंबळ मू आनी तुवें हांगा मासली बाजल्यार गिना आमकां शेजारच्या आमगीर परंबळ येता तुज्या मासलेसो आमचो कांय रोबी कांय गुडार ताल्लो कांय खूस नाक तेता कोण ना आमगेर मासली बसतात म्हणून ही किचनाची कॅबिनेटा न्हय गी ये घाले रे आमगेर अशें ओपन करून सोडल्यार गिना वचून बंद तसो चिंतला आका कुट्टी जे नातल्यार आमी तूं व्हरून दवरीचे न्हे सापा ये हा पळय रे खारमिणागर ताणें मुंबयत हांव न्हू केला अशें कॅबिनेटाक ताची पळोवन हांवें म्हज्या पुता कडेन सांगून आमगेर अमेरिकाची कॅबिनेटाक घाल्यात ओपन काडल्यार म्हाज्या इतल्या वतात ये बेडरूमां कितली म्हणी 2 न्हे पावतात गे ती आमगेर 7 बेडरूम आसात एक म्हज्या पुताक एक आमकां गो बायलांक आनी एक दू आयल्यार दुवेक मागीर उरली पुरा सयऱ्याक खंय न्हिदचे ताणी सपरेट सपरेट मेळटा एक एकल्या एक एक रुमां ताच्या वयल्यान पूर पूरा रूम हमें एसी गला वाले घर में ना चाहिए सात बेडरूम अच्छे घर पुता ने तीन कत्ते एसी गला हमें पूरा की गली दंग ने एप्रिल में घंटा पटे ये खा ले ग्रेनेड नहीं गे टाइल्स लगाई गई थे हम गेर मार्बल उड़ले उड़ले कूद के ये खा ले सिर कई लारे वाले वह राम चेते मुझे पुता ने इतने दाउन अडले रे अर्शा अर्शा चे बुरे इंस्टा नीरे ये खर कोल्ड पसंद लेंगे कितने मैं कपड़े लबरी साले अनि ये फाली वही सकलो तो ना जंग सकल पड़ना है रे तू ए सकला ही मिस्टेक करता हूँ तू ए मिस्टेक कर सोड़ लाई वाले कूट खा ले कर दो के लाई पूरा चीटा पूरा उसलली पूरा दिशा नंगी कुमुड एक डार्क कलर असो करे जालो कंदू कलर असा ब्राउन असा ब्लैक असा म्हणून व्हाइट करणे मिस्टेक केली
सिल्ले तू आईल ने खुशी झाली तू इतले पुरा उलेले तुका एक तू सावर तुमगेर कितली जण असात दोगा कितले बेडरूम असे घर सात बेडरूमाचे त्या सात बेडरूमांत तुम्ही कितले बेडरूमा घेतात त्या कार्मिनान इटली तावन जर्मनी तावन बॉम्बे तावन ते हाडला हे हाडला म्हणून तुवें तुज्या भुरग्यांचो मांडो खावन इतल्यो वस्तू हाडून गेल्या न्हू आनी ते घर क्लीन करूंक भायल्या मनशांनी येजे वय मू आनी काले कार्मिनाच्या सैऱ्यान नवी गाडी हाडल्या म्हणून ताच्याकी ओडली गाडी जाय जी म्हणून टेंप्या ते ती ओडली गाडी हाडून तुज्या आंगणांत तुवें दवरल्याय आनी ती स्टार्ट करूंक त्या मास्लीकच्याक सांगताय जावन पुरो तुमचें घर उड्डासून पुरो पूण मनशां आमचें घर ल्हान आसा जाल्यार रावंक मनशां आसात सोख दलांचें मेज आसूं पुरो पूण तांतूं बसोंक मनशां आसात आल्तार आमची ओडली कित्याक आमी सदांच तेर्स आमोरी करता दोन बेडरूमाचें घर जाल्यार त्या रुमांत न्हिदोंक जण आसात आमगेर आमचें घर ल्हान आसा कित्याक आमी चिंतून घर बांदलां ह्या घरांत सुख समाधान आसा आमी खुशयेन आसा सेल्ले तुका बेजार जायत पूण ही गजाल सत वैगिनी
जायत वल्ले पुता वेळी जाता ना हांव येता ती
ही घरांत ओकलाक आयिल्ली बोरी चार उतरां उलोवन हेच्या बदलाक चार कुडयो काडी जेवण खाले घर जाल्ली
कॉंग्रेचुलेशन तुमकां रास रास उल्लास कशें नवें घर उबें जालें न्ही गी दार बंद करी जे गी
हांवें चिंतलें तूं येना म्हणून शेजारची जावन उबारी वेगळी आयली तूं
बेजार करनाका वल्ले तुझ्या घरांत तकलाच्या फंक्शनाक येवंक जावना म्हणून म्हळ्यार हांव आतूर पेस्ताक गेल्ली आनी पुती कसो आयिल्लो आसा न्हे तशें आमी एक घडी आतूर पेस्ताक वचून आयल्या आनी सांजेर पुती भायसरलो सात वरांचे फ्लायट ताका
ओके
बर वल्ले तुका गिफ्ट हाडला सरप्राईज जायत गे आ लव 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 आले नाका आले नाका आ लव 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 पुटत पुटत दुबय तान हाडला लव लव सांबाळून दवर घर वड्ड ना दिसता न्हे ना न्हू भितर म्हणल्यार आमचे भितर सोलून येतना मस्त आसा सोलूंक एक मिस्टेक जाला गे म्हणून गे वो बीम असो घालच्या बदलाक तसो घाल्लो जाल्यार राह न्हे तुका वाल्ले येणे बरो जागो मेळटो आमगेर काल केला म्हळ्यार वो बीम असो घालनो इशेनू खंड पटे जागो इसकोण दिसता बड्ड कलर असो काढला वाल्ले खाडो खाडो जाता ताका पुरा मेळे आनी मांडले पुरा दिसता आमगेर म्हळ्यार इल्लोसो मेळपाक कलर तसो काडला आतां पॅशन कय ते बरें दिसता ते कलर काडल्यार म्हळ्यार म्हज्या पुतान सांगलें तो ट्रेंड म्हणून ये जेवणाचे मेज न्ही नाही वाल्ले ये तुवें स जाणांनी बसचे मेज घाल्या हाडलाय आमगेर बारा जाणांनी बसचे मेज हाडला हांवें पुता कडेन सांगून वता गी ये एक मिस्टेक केली तुवें ते मार्बलाचे घाली जाल्ले रे घट्ट उरता ये कळले घाला गी रुखाच्या पळ्या भुरी आल्ले
इतले बजेट ना भाई आमकां
वल्ले तुका हांवें सांगल्यार बेजार जायत तुवें मात्र अल्तारा वळे खंड पटे उड्ड केलाय आनी पुरा जागो वेस्ट केलाय हांगा तुका सुबेत एक उडलो लायट देवे येताल्लो फॅशन असो गुत्ता गे आमगेर हांवें अल्तार ल्हान करून ओडले ते शांडिलियर घाला गुत्ता तुका उडलो गोपुरा बरी लायट आसता पळय तशें घाला घरा एक सोबा येता रे ಶಬಡ ಓ ವಲ್ಲೆ ಓ ಕೋಲು ಸೋಫಾ ಅಡ್ಲಾಯ್ ರೇ ಗಟ್ ಮಣಾರ ಗಟ್ ಕೈ ಮಾರ ಗದಗೆ ಸೋಡ್ಲಾಯ್ ಗೀಗಿತೆ ಅಂಸೋ ಸೋಫಾ ಪಡೆಲಾಯ್ ಗೀತು ಕಿತ್ಲೋ ಮೂ ಅಸ ಕಪ್ಸಾ ಬರಿ ಹೂತು ಮುಜೋ ಮಣಾಲೋ ರೇ ಆ ಹಲ್ಟಾ ಸೋ ಸೋಫಾ ಪುರೋ ಮುಣೋನು ತೈ ಆಮೆ ಕುಶಿನ ಪೋರ್ ಕಾರ್ಮಿನಗರ್ ಗೆಲ್ಲಿನೆ ಕಾರ್ಮಿನಾ ಸೋ ಸೋಫಾ ಬಾರಿ ಮೂ ಅನಿ ಪೋಷ ನಿಸ್ತಾರೆ ಏಕ ಹೊಲಾಂತು ದೊರ್ತಾನಂಗಿನ ಬರೋ ದಿಸ್ತಾ ಆಮೆ ಮಜ ಪೂತಾ ಗಳ ಸಾಮೆ ಮಾಕಾ ತೊಲತ್ತು ಸೋಫಾ ಸಾಯಿಸಿ ಮುಣೋನು ತೊಲತ್ತು ಸೋಫಾ ತಾ ಗಲತ್ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತು ಗಟ್ ಸೋಫಾ ಗಲ್ ನೈ ವಲ್ಲೆ ಪೊದ್ದೆ ಕಾಲಕ ಗಲ ಏ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷನ್ ಜಲಾ ರೇ ತೇಯಿ ಅತಂತೆ ಯಾ ಇಲಾನೆ ಕೋನು ಅಲೆಕ್ಸಾ ತಕಾ ಮುಳೆ ಅರೆ ಪೊದ್ದೆ ಓಪನ್ ಕರ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ ಇಗಲ್ತಾ ಪೂರಾ ಗಲ್ತಾ ವಾ ಕಲಕ ತೆ ಪೊದ್ದೆ ಆ ಅಂಗ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಜಲ ವಲ್ಲೆ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ದೊರ್ ಲೈಂಗೆ ಆಮ್ಚೆ ಕಿಚನ್ ಓಡ್ಲೈಕ ರೂಮ್ ಅಬರಿ ಆಸೋನು ಅಮಿ ಬಂದು ಕೆಲ ಅಂಗಾತ ತೂ ಚೀಂತರೆ ವಲ್ಲೆ ತೂ ಎ ಮಸ್ಲಿ ಮುನಿ ಬಜುಂಕು ಮುನಿ ಘಲಾರ ಸೋಗ್ಲಿ ತಸೋ ಪೊರ್ಮೋಳ್ಮು ಆನಿ ತೂ ಎ ಅಂಗ ಮಸ್ಲಿ ಬದ್ಲಾರ್ ಗಿನ ಅಂಕ ಸೆಜಾರ್ ಚಾಂಕಿ ಪೊರ್ಮೋಳಿ ಏತ ತುಜ ಮಸ್ಲಿ ಸೋ ಆಮ್ ಸೋ ಕಾಯಿ ರೋ ಬಿ ಗಾಯಿ ಗುಡಾ ತಲ್ಲೋ ಕಾಯಿ ಖುಷ್ ನಾ ಕತ್ತೆ ತಗೊಂಡ ಅಮ್ಗೆ ಮಸ್ಲಿ ಬಸ್ತಾ ದುನ ಆ ಈ ಕಿಚನ ಚಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನೆಂಗಿ ಆ ಏ ಕಾಲೆ ರೇ ಅಂಗೇರ್ ಅಶೆ ಓಪನ್ ಕರ್ನು ಸೊಡ್ಲಾರ್ ಗಿನ ಓಸನ್ ಬಂದ ತತಾ ಚೈತ್ಲಾ ಅಕ ಕುಟ್ಟಿ ಜೇನತ್ಲ ರಮಿನ್ ತೋರ್ ದುರಿ ಜೇನೆ ಇಸಪ ಏ ಆವಳೆ ರೇ ಕರ್ಮಿಣ ಗುರು ತಾನೆ ಮುಂಬೈ ತಾವನು ಕೆಲ ಅಶೆಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಗೈ ಕಾಚಿ ಬೋಳ ರಾಯ ಮುಜ ಪುತಾ ಗಡೆ ಸಮೋನು ಅಂಗೇರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಗಲ್ಯಾ ಓಪನ್ ಕಡ್ಲೆ ಅಜೆ ಇತ್ಲಾ ಆಗೋತಾತ ಏ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮುಳಿ ದೋನು ನೇ ಗಿತಿ ಅಂಗೇರು ಸಾತ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಾತ್ ಏಕ್ ಮುಜ ಪುತಾಕ ಏಕ್ ಅಮ್ಕ ಗೋಬೈಲಾಂಕ ಅನ್ ಏಕ್ ದೂ ಐಲ್ಯಾರ್ ದೂ ಏಕ್ ಮಾಗಿರು ಉಡ್ಲಿ ಪೂರಾ ಸೇರ್ಯಾಕ ಕುಯಿ ನಿಚ್ಚೆ ತಾಣಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಿಲ್ಟ ಏಕೇಕ್ಲ ಏಕೇಕ್ ರೂಮ ತಾಚ ಉಳಿಲಾನು ಪೂರಾ ರೂಮ ಕಾವೆ ಏ ಸಿಗಲ್ಯ ಅವಲ್ಲೆ ಕರ್ಮಿನಾಂಚೆ ಸಾತ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಚೆ ಗರ್ ಪುಟ್ಟ ನೆತ್ತಿನ ಕತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಯ ಆಮೆ ಪೂರಾ ಕಿಗಲಿ ದಗ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಖಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಏಕಾಲೆ ಗ್ರಾನೇಟ್ ನೀಗೆ ಅಂಗೇರ್ ಮಾರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡ್ಕೆ ಈ ಕಾಲೇ ಸಿರ್ಕೈಲಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮುಜ ಪುತಾನು ಇಟಲಿ ತಾವ್ ನಡಿಲೆ ರೇ ಅರ್ಷ ಅರ್ಷ ಅಂಚೆ ಬರೇ ನಿಸ್ತಾ ನೀನೆ ಏ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪಸಂದ್ ಲೆಂಗಿಗಿದೆ ಮಕ್ಕ ಪಡೆಲ್ಲ ಬರೀಸಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಪಾಲಿ ವಯಸ್ಸು ಕರೋತನ ಜಂಡ್ ಸಕ ಕೊಡ್ನೈ ರೇ ತೂ ಏ ಸಕ್ಕಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾವ ತೂ ಏ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರ್ ಸೊಡ್ಲೈ ಬಲ್ಲೆ ಕೂಟ್ ಕಾಲಕ ದೋ ಕೆಲೈ ತಂತುವಾತ ಪೂರ ಚೀಟ ಪೂರ ಉಸ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ದಿಸ ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ಏಕ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸುಖರಿ ಜಲ್ಲು ಕಂದು ಕಲರ್ ಸ ಬ್ರೌನ್ ಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೇಳಿ
ಸೆಲ್ಲೆ ತು ಐಲ್ನೆ ಖುಷಿ ಜಲಿ ತು ಇಷ್ಟ್ಲೇ ಪೂರ ಉಲೇಲೆ ತುಕ ಏಕತ್ ಸಾವತ್ ತುಂಗೇರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜನ ಸಾತ್ ಡೋಗಾ ಕಿತ್ಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಚೆ ಗರ್ ಸಾತ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಚೆ ತ್ಯಾ ಸಾತ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಗೇತಾತ್ ಯಾ ಕಾರ್ಮಿನಾನ ಇಟಲಿ ತಾವನು ಜರ್ಮನಿ ತಾವನು ಬಾಂಬೆ ತಾವನು ತೇ ಆಡ್ಲಾ ಏ ಆಡ್ಲಾ ಅವನು ತೂ ಎ ತುಜ ಬುರ್ಗ್ಯಾಸು ಮಂಡೋಕವನು ಇಟ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅಣ್ಣ ಗಲಾಯಿನು ಅಣಿ ತೆ ಗರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕುರುಂಕು ಬೈಲ ಮನುಷ್ಯ ನೀಜೆ ಒಯ್ಮು ಅಣಿಕಾಲೆ ಕಾರ್ಮಿನಾಚ ಸೈರ್ಯಾನು ನೂವಿ ಗಾಡಿ ಆಡ್ಲಿ ಅವನು ತಚಕಿ ಉಡ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಜಾಯಿಜಿ ಅವನು ಟೆಂಪ್ಯಾದೇ ಉಡ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ತುಜ ಅಂಗಣಾಂತ ದೋರ್ಲೆ ಅಣಿ ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುರುಂಕು ತ್ಯಾ ಮಸ್ಲಿ ಚಾಕ ಸಂಗ್ತಾಯ್ ಜಾಮ್ ಪುರೋ ತುಮಚೆ ಗರ್ ಉಡ್ಡಸೋ ಪುರೋ ಪುನ್ ಮುನ್ಶ ಅಮಚೆ ಗರ್ ಲಾನ ಸದಲ್ಯಾರ ರಾವಂಕು ಮುನ್ಶ ಸಾತ್ ಸೋ ಕದಲಂಚೆ ಮೇಜಸೋ ಪುರೋ ಪುನ್ ತಂತು ದೋಸೋಂಕು ಮುನ್ಶ ಸಾತ್ ಅಲ್ತರಾಮ್ಸಿ ಒಡ್ಲಿ ಕಿಟ್ಯಾಕ ಅಮಿ ಸದಾ ನಿಂತು ತೇರ್ಸ ಅಮೂರಿ ಕರ್ತ ದೋನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಚೆ ಗರ್ ಜಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ರೂಮ್ ಅಂತ ನಿಧೋಂಕು ಜನ ಸಾತ್ ಅಂಗೇರ್ ಅಮಚೆ ಗರ್ ಲಾನ ಸಾ ಕಿಟ್ಯಾಕ ಅಮಿ ಚಿಂತೂನ್ ಗರ್ ಬಂದ್ಲಾ ಯಾಗರಂತ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ಸಾ ಆಮಿ ಖುಷಿಯೇನ ಸಾವ್ ಸೆಲ್ಲೆ ತುಕ ಬೇಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ ಪುನ್ ಈ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ವೈಗಿನಿ
ಕೈತವಲ್ಲೇ ಪುತ ವೇಳಿಗೆ ಸತಾರ ಅವೇ ತಲೆತಿ
ಈ ಗರಂ ತೊಕ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಿನ್ ಚಾರ್ ಉತ್ತರ ಉಲೋ ನೇಚ ಬೋದ್ಲಾಕ ಚಾರ್ ಕುಡಿಯೋ ಕಾಡಿ ಜಮ್ ಕಾಲೆ ಗರ್ ಜಾಲಿ
ಸಾಸ್ತೋ ಕೇಕೆ ಬಾಶೆ सुन तो भोगता दूसरे स्पेशन गाड़ी को ना करता जायता शे मुर्गोता उम्मीदी देखो शे मोगात सो कोरी ने जो वांटे बाकू साय ना कितले फांटे मोगूर तो नो को तो प्लेर कांटे पोईना तो कुन कुडे कुन तुंटे Supokta voi mogan, ked naias nai kagan, mogu loita lagan, kovon bagan. Kazaka liston ta, vorden bito lota, infokot mu konro, moden gota.
Don kalza hastoke ke pashen, son kos bokta duzres pashen. Con ancora alta saeta schön murgo to me di cosce moda socorine sovante a tu sai la chitle fante no curdo no coto pli arcante poi na co conclude con tonte supporta voi moran che tasta e ragan Mogului tai la can, bovong bagan Calza cari sponta, vorbiam dito rotta Em pocop moc comram, modem gutta
Suc bocta voi mogan, cedna asta e gagi Mogului tai la can, bovong bagan
Calza cari sponta, vorbiam dito rotta Em pocop moc comram, modem gutta
Toque que baixe São tos poptados Três baixe Caris Con a crauta zaitaxe Murgota Medi Tem coxe
Mogas socorine Sovante Patum sai na Quite fante Mocurdo No coto pliarcante Poi na
A praia estava deserta E o sol surgiu lá no céu E eu contente cantava Pra você, Maria Isabel A praia estava deserta E o sol surgiu lá no céu E eu contente cantava pra você, Maria Isabel. Pega na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Pega na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá. Tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá. Na areia escrevi o teu nome, mas logo eu o apaguei. Com medo que alguém pisasse o teu nome, Maria Isabel. Na areia escrevi o teu nome, e logo eu o apaguei. Com medo que alguém pisasse o teu nome, Maria Isabel. Pega na esteira o teu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Pega na esteira o teu chapéu, vamos à praia que o sol já vem. Tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá, tiribiribim, papapá, tiribiribim,
ba 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 chiri biri bi 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 ba 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 ba. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, olé, mulher rendeira, olé, mulher renda. Tu me ensinaste a ser renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensinaste a ser renda, eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile no cajazeira, deixou as moças donzelas cantar mulher rendeira. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensinas a ser renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a ser renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a ser renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a ser renda, eu te ensino a namorar.
Nakanaka go, Nakanaka go. Nakanaka go, Nakanaka go. Makanaka go, Makanaka go. Makanaka go, Makanaka go.
Tuyare, tuyare, how they can eat not so